Вітаю, друзі! В ефірі суботній політклуб. Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі починаємо нашу програму і говоримо про головні події в Україні і світі, політичні події цього тижня. І розпочнемо сьогодні з такого. 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні тристоронньої контактної групи. І попри так звану тишу, Віталію, ми бачимо, що обстріли не вщухають. Про це регулярно доповідає головнокомандувачу очільник ЗСУ Хомчак, і лише в четвер провокували українських захисників щонайменше двічі. Тривають обстріли із стрілецької зброї, із гранатометів. Ну, давайте спробуємо розібратися на холодну голову. Ми загалом говорили про цей режим припинення вогню ще минулого тижня, але ж у чому сенс все ж таки цього для двох лідерів – Путіна і Зеленського? І почнемо з України. Чи вірите ви, Віталію, що бойові втрати і поранення – це фактично не відбуватиметься надалі, що це в минулому. Ну, а якщо це декорація, то навіщо це Володимиру Зеленському?
Ну, навіщо це Володимиру Зеленському, зрозуміти неважко. Володимир Зеленський, коли його обирали президентом України, обіцяв, що він швидко вирішить питання з війною на Донбасі. І говорив, що у нього в голові взагалі війна вже закінчилася. Війна не закінчується. Це бачить електорат Володимира Зеленського. Там теж люди достатньо наївні, які не можуть у собі усвідомити справжніх причин цієї війни, тому що на відміну від багатьох інших своїх співвітчизників та й від росіян, вони не мають уявлення про те, що таке держава, що таке її інтерес. І таким чином їм здається, що війна вона там відбувається не випадково, а вона там відбувається не випадково. Але саме для цього електорату Володимиру Зеленському потрібно імітувати те, що він певні зусилля здійснює по тому, щоб припинити війну. І ось це рішення про припинення вогню, ну це очевидна річ, ми припиняємо вогонь, просто перестаємо стріляти. Хоча б не будуть стріляти на Донбасі, не будуть гинути люди. Це його резони. У Путіна інші резони. Путін взагалі в безпрограшній ситуації. Тобто, якщо українці не будуть відповідати на обстріли, ну, можна спокійно там продовжувати їх обстрілювати, зменшувати боєздатність українських збройних сил, дестабілізувати ситуацію в Україні, дестабілізувати армію, захоплювати, можливо, там нові населені пункти. Багато що можна зробити, коли тобі не відповідають на вогонь. Якщо українці будуть відповідати на вогонь, ну, можна сказати, що це вони почали стріляти, що це вони самі порушують угоду про припинення вогню. Тим більше, що Путін вже відразу говорить, що він не відповідає за припинення вогню, бо він посередник, а не сторона конфлікту. І тут ще, да, ще один важливий момент, що все це може тривати до якого моменту? От, можна говорити скільки завгодно, що це порушення режиму тиші, а не режиму припинення вогню, правда? До першої смерті, до першого реального зруйнування, до першої серйозної катастрофи і до першої відповіді з українського боку. Тобто це питання тільки, коли це відбудеться.
Ну, а як це пов'язано з виборами, Віталію? Зокрема, з виборами, які очікуються 25 жовтня з місцевими. Чи є тут певні плани в Володимира Путіна?
Я думаю, що з виборами це ніяк не пов'язано, тому що він взагалі не думає про українські місцеві вибори. Ми вам взагалі не дуже цікаві. Тут може бути плани Володимира Зеленського, тому що український президент бачить, що його рейтинг зменшується. А рейтинг його віртуальної партії зменшується ще більш стрімко. Якщо ми будемо вважати, що там за місяць рейтинг Володимира Зеленського падає на 5%, те ж саме відбувається з рейтингом партії «Слуги народу», то в якому стані вони підійдуть до місцевих виборів? Це ж буде ще через 3 місяці. Не вважаєте, що вони ще 15% рейтингу втратять? І тому потрібно їм щось робити, на їхню думку, щоб цей свій рейтинг збільшити. Вони навіть не можуть зрозуміти, що цей рейтинг падає автоматично, так мовити. Що немає ніяких шансів його збільшити і навіть утримати. Але вони будуть здійснювати ось такі кроки. Я б сказав, що це такі, знаєте, це називається судоме популізм.
Ми до цього ще повернемося. Ну, а навіщо Володимир Путін продовжує наполягати на нелегітимності місцевих виборів в Україні і на те, що їхнє проведення – це вихід України з Мінських угод?
Я думаю, що у нього є певний план, пов'язаний не стільки з українськими місцевими виборами, скільки з легітимізацією народних республік. Чи буде здійснюватися цей план, Марія, я не можу вам так відразу сказати. Тому що в Кремлі плани можуть змінюватися. Але ідея в чому? Якщо Україна проводить нелегітимні, на думку Путіна, місцеві вибори, які взагалі означають її вихід з Мінських угод, а на окупованих територіях Донбасу місцевих виборів не було вже багато років, і там немає легітимної місцевої влади, то чому б не скористатися цими звинуваченнями і не провести там свої місцеві вибори? Це буде порушення місцевих Мінських угод? Очевидно. Але ж Україна їх теж порушила. Вона вийшла з міських виборів, бо вона мала проводити місцеві вибори на всій своїй території. Так, вражає принаймні Кремль. І ось в цій ситуації, я думаю, Путін просто готується до можливих місцевих виборів на Донбасі. Це буде порушення мінських угод, кричу, що, тому що всі кажуть, ой, ну на Донбасі вже були вибори. Там були вибори до структур, які не передбачені мінськими угодами. Тому що в мінських угодах немає ніяких народних республік, немає їх керівників і немає ніяких парламентів народних республік. До реальних місцевих рад там виборів не було. І я думаю, що в Росії хотіли б їх провести, ну хоча б, щоб посилити свою позицію на перемовинах. От бачите, це справжні представники народу. Вони обрані вже зараз. Вони хочуть там російської мови, воз'єднання з Росією. Я не знаю, чого вони там будуть хотіти. Що їм напишуть в ФСБ, те вони і будуть хотіти. Але сутність от в цьому, цього підходу.
Ну, до речі, щодо легітимізації проросійських бойовиків з ОРДЛО, у всій цій історії є і цікавий аспект у самому наказі про припинення вогню. Його аналізував журналіст, головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов і написав в своєму блозі, що будь-який держслужбовець, військовослужбовець ЗСУ, який на підставі цього наказу вимагатиме припинення вогню по ворогу з 27 липня, може бути притягнений у перспективі до кримінальної відповідальності. Говорить про те, що цей наказ суперечить українському законодавству, конституції і ряду інших документів. Погодження дій ЗСУ з керівництвом збройних формувань ОРДЛО, яке прописане як обов'язковий крок перед відкриттям вогню, є визнанням формування ЛДНР стороною переговорів без згадку про російську армію, фактично. Чи будуть виконувати цей наказ українські військові, Віталію, і які ризики в перспективі несе за собою виконання або невиконання цього наказу?
Ну, абсолютно точно, що якщо будуть якісь серйозні обстріли, і якийсь український військовий вирішить, що потрібно на ці обстріли відповідати і не встигне узгодити це з командуванням, він таким чином порушить наказ. І очевидно, що його можна буде притягати до відповідальності. І очевидно, що його притягнення до відповідальності – це ще один крок до дестабілізації країни і до дестабілізації стосунків армії і Верховного Головнокомандуючого. Ну, це те все якраз вилягає в путінський сценарій. Чим Путіну це погано? Щодо визнання ОРДЛО стороною перемови, ну вони не вперше визнаються за часів Зеленського стороною перемови. Я нагадаю, що ситуацію, коли Єрмак разом із Козаком поставили свої підписи під цією ідеєю про створення узгоджувальної ради, консультативної ради, разом із цими всіми чиновниками з ОРДЛО, які раніше були просто частиною російської делегації. А там вони підписалися як представники окремих районів Донецької, Луганської області. Зараз відбулося те ж саме, це правда. Але тут є теж дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, що в рішенні про припинення вогню говориться про участь в цих угодах, в тристоронній контактній групі, представників окремих районів Донецької, Луганської області. І тут цікаво, що Росія може вважати з цими представниками тих, кого вона включає в свою делегацію, а Україна може вважати цими представниками представників переселенців. Але кожна страна залишається при своєму уявленні.
Що ж, Віталію, перед тим, як ми перейдемо до теми нового очільника української делегації в тристоронній контактній групі, а саме Леоніда Кравчука, і перспектив цієї зміни, я хотіла б також торкнутися тієї акції, яка відбулася на Банковій під Офісом Президента в день, власне, припинення вогню. І це акція руху опору капітуляції, організатори якої оголосили свої вимоги до президента країни і наголосили, що має президент виконати ці вимоги до 24 серпня, до Дня Незалежності України. І це зупинення роззброєння українського війська на передовій, скасування заборони і водночас віддача наказу відкривати вогонь у відповідь обстрілів окупантів. Це відновлення реформ фінансування Збройних сил України. Це припинення шляху йти на вимоги Росії щодо надання ОРДЛО особливого статусу і проведення місцевих виборів на окупованих територіях та їхньої повної деокупації. Це також звільнення Антоненка і Кузьменка, волонтера і лікаря, атошника і лікаря, які підозрюються у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Ну, ось ряд вимог інших також є. І обіцяють активісти повернутися в День Незалежності на Банкову, щоб перевірити виконання цих вимог. І ось Тетяна Бондаренко, наша глядачка, запитує, чи дослухається Володимир Зеленський до патріотів і які перспективи, який розвиток цієї ситуації ви бачите?
Не дослухається і не бачу особливого розвитку цієї ситуації. Якщо людей буде стільки, скільки є, ну будуть вони висувати вимоги, ми будемо ці вимоги коментувати, фіксувати, що вони є. Але ми ж прекрасно розуміємо, що влада проводить свою політику доти, доки вона спирається на підтримку більшості своїх прихильників. А люди, які приходять до офісу Зеленського, це меншість. В меншості свої вимоги влада може до них не дослухатися. Єдине, що якщо влада там перетне певні червоні лінії, які вона поки що не перейшла, то меншість може швидко стати більшістю. Але це вже буде зовсім інша розмова, зовсім з іншою вимогою.
Що ж, перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. І це закріпив відповідний указ Володимира Зеленського від 30 липня. І це сталося, нагадаємо, після того, як другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника цієї делегації в ТКГ. І президент Зеленський тоді розглядав на посаду голови делегації і нинішнього першого заступника віце-прем'єра Резнікова і першого заступника і першого, точніше, президента України Леоніда Кравчука і інші кандидатури, а от переміг Кравчук. І зараз про це більше, а для початку Євгеній Мачула, запитує про ваше бачення причин і наслідків виходу Кучми з ТКГ.
Я думаю, що Кучма усвідомив те ж саме, що він усвідомив 2018 року, коли він перший пішов у відставку з посади керівника української делегації в тристоронній контактній групі. Що ніяких реальних шансів домовитися з Кремлем у цього президента немає. 2018 року цих шансів не було у Петра Порошенка. В 2020 році цих шансів немає у Володимира Зеленського. При тому, що комплекс російських вимог приблизно не відрізняється. У Леоніда Кучми могло бути або сподівання, або цікавість в тому, що ці вимоги можуть змінитися у зв'язку із зміною президентів. Він міг не усвідомлювати, що ці вимоги пов'язані не з особистостями президента, а з комплексом російських політичних завдань щодо України. Ну, він міг спробувати, тим більше, що так чи інакше Володимир Зеленський був колективним вибором українських олігархів, а Леонід Кучма, він же не просто сам по собі другий президент України, він тість Віктора Пінчука, він представник або навіть лідер могутнього олігархічного клану. Його повернення до ТКГ могло означати демонстрацію підтримки цим кланом нового українського президента. Зараз навіть проблема не в тому, що ця підтримка закінчилася, а в тому, що стало ясно, що присутність в тимчасовій контактній групі є безперспективною для Кучми і для його клану. І от коли його тільки усунули з цієї посади, тобто коли він вирішив піти, всі почали казати, що це похилий вік. Ну не може людина такого похилого віку займатися такою серйозною напруженою роботою. Ну і виявилося, що 82 роки – це похилий вік, а 86 – це молодість. Фестиваль молодості.
Ну ось запитує Валентина Ганич, що може запропонувати Кравчук Москві, щоб настало справжнє перемир'я? Ну і я тут додам. Журналіст Микола Вересень висував припущення, що роль Кравчука в ТКГ може мати символічне значення, тому що той був акушером української незалежності символічно. І суть думки в тому, що прагнучи забрати віддане колись союзним республікам, росіяни можуть цинічно відвести йому тепер роль ката цієї незалежності. Політолог Нік Давидюк пише, Кравчук, який здав ядерну зброю, тепер може повторити свою історію успіху в лапках уже по кейсу Донбасу. Ну і нардеп 8-го скликання Вадим Денисенко. Кравчук може замінити Кучму в Мінській групі, якщо коротко, Кучма не хоче брати участь в підготовці змін до Конституції про особливий статус, а Кравчук готовий за це братися. Ми ж пам'ятаємо його близькість до Медведчука. Росіянам потрібно, щоб це освятив не якийсь Резніков, а перший президент. Що ж, Віталію, що можемо сказати про всі ці думки? Чи дійсно тут є певний символізм і чи стирчать за посадою Кравчука вуха Медведчука? Що це може значити для України?
Це, по-перше, таке провінційне уявлення про те, що росіянам там є для росіян є якесь значення, хто там очолює українську делегацію в тристоронній контактній групі. Абсолютно все рівно. По-друге, неймовірно дивує, що Леонід Кучма, який був обраний президентом з проросійською політичною програмою, і який, на відміну від Леоніда Кравчука, завжди був частиною російської кланової системи. Завжди мав хороші особисті стосунки з Борисом Єльциним. Завжди мав особливі стосунки з Володимиром Путіним. Я нагадаю, що він літав до Володимира Путіна під час Майдану 2004 року. Проводив з ним саме такі секретні закриті зустрічі, які потім проводив з Володимиром Путіним Віктор Янукович. Завжди був частиною оцієї схеми російсько-української єдності. Як тільки пробував піти з цієї схеми, відразу починалися російські спецоперації, щоб його повернути до цієї схеми. Саме Леонід Кучма – це та людина, яка підписала угоду про єдиний економічний простір. Коли починається вся ця маячня із здачею ядерної зброї 150-тисячний раз, я знову і знову нагадую, України не було ніякої реальної ядерної зброї. Україна була частиною військово-промислового комплексу Радянського Союзу. Так, тут були ракети, але не було ніяких механізмів їхнього запуску. І щоб Україна, чи Білорусія, чи Казахстан спробували б не відмовитися від ядерної зброї, вони б зустрілися із серйозним тиском з боку Сполучених Штатів, Великої Британії, Росії разом і швидше за все могли втратити незалежність. Тому що одним з головних питань мирного розкладу Радянського Союзу було питання того, хто буде контролювати ядерну зброю. І було ясно, що це може бути тільки одна держава, а не три чи чотири. Це, я думаю, що історія з Північною Кореєю, з Іраном, це має довести всім людям, яких ще залишається якась клепка в голові. Ця країна, в якій головним знаряддям добробуту була тоді кравчучка, мала б витримати з населенням, яким взагалі було незрозуміло, навіщо ця незалежність. Це ж зараз ці розмови. А тоді сказали, слухайте, ми збережемо ядерну зброю, але нам доведеться 20 років жити під американськими, російськими, британськими санкціями. Нас не будуть випускати за кордон, ми не будемо нічого отримувати за кордоном, ми не будемо отримувати допомогу, ми не можемо будемо отримувати товари, зате збережемо ядерну зброю. А тоді б спитали, а чого? Тому що нам може загрожувати Росія. Росія, частиною якої вважала себе половина населення цієї країни як мінімум до проголошення незалежності.
Зрештою, Росія також була підписантом Будапештського меморандуму.
Ну,
але питання в тому, наскільки якісно були прописані там механізми реагування країн-підписантів.
Все це було неякісно написано, але ніхто не вважав, що Росія і Україна взагалі колись розійдуться з підписантів цього меморандуму. Його підписував Кучма, який прийшов до влади з гаслом повернення до зв'язків з Росією. Про що ми взагалі зараз говоримо? І я не буду зараз говорити про політичні помилки Кравчука. Але Кравчук 1994 року позбувся влади саме тому, що він вважався українським націоналістом з боку Кремля. Кремль зробив все можливе, щоб Кравчук перестав бути президентом України. Кремль організував президентську кампанію Леоніда Кучми. Російські телевізійні канали підтримували Леоніда Кучму. І з цим погодився український народ. Більшість українських виборців і більшість українських політиків підтримала Леоніду Кучму і повернення України до російського політичного стіла. Я не буду казати, що політична роль Леоніда Кравчука після 94-го року була позитивною. Мені не подобається ця роль. Мені не подобається його роль в партії Медведчука, його стосунки з Медведчуком. Мені не подобається те, кого він обирав в якості своїх фаворитів на президентських виборах. Але про це не можна переписати історію перших років незалежності.
Дозвольте мені поставити вам питання. Коли ми говоримо зараз про те, хто кращий в українській історії або в ТКГ Кучма чи Кравчук, мені хочеться зацитувати мою молоду колегу Ірину Матвіїв, яка львівська журналістка, яка пише про те, що Кравчук і Кучма – два кити українського застою, батьки нереформованої, неукраїнізованої пострадянської країни, олігархічної системи, поки вони є символами політичних еліт, нам стояти не перестояти на цій зупинці молодої держави, якій насправді вже аж 29 років виповниться 24
серпня.
Навіщо нам Кравчук у ТКГ?
От змушений сказати, що це історична брехлива оцінка. Тому що Кравчук – це не символ українського застою. Кравчук – це символ українізації української політики, від якого відмовилися українські громадяни у другому турі президентських виборів 94 року. Кравчук, який приходив до влади в 91 році як опонент Чорновола, знайшов в собі сили об'єднатися з націонал-демократичними силами і почати проводити проукраїнську політику, яку більшість його співвітчизників не підтримала, а підтримала проросійську політику. Те ж саме українці зробили 2010 року, коли підтримали Януковича, і 2019 року, коли підтримали Зеленського. Всі тут дуже люблять говорити, що не можна говорити, що погане про виборців. Треба говорити про президентів. Але ж це виборці. 94 року обрали Кучму, фактично поставивши крапку на проукраїнському курсі країни. 2010 року обрали Януковича. А якщо вони були Майдану, в 4-му році обрали, бо 4-го року. 19-го року обрали Зеленського. Це виборці, це українці. Це самі українці своєю власною лопатою копають могилу своїй державі. Тепер щодо ТКГ.
Перед тим, як ви скажете, що ТКГ, мені здається, гарним переходом від Кравчука до електорату, його оцінки в українській історії, стане пост екс-віце-голови ЦВК Андрія Магери, юриста, який з вами не погоджується. Говорить, що Кравчук – це нездатність забезпечити заміну радянської конституції 78-го року. Це неспроможність протидіяти сепаратизму в Криму. Це втрати керованості центральної влади над регіонами країни. Розквіт організованої злочинності, галопуюча гіперінфляція. Ну і все ж таки, навіщо нам Кравчук?
Так, звичайно, звичайно. У нас була галопуюча гіперінфляція, тому що Росія все зробила можливе, щоб Україна відчула свої економічні проблеми. У нас була спецоперація в Криму російська, яку зупинили тільки тому, що Кучму обрали президентом, і в Москві вирішили, що тепер вони отримують Україну разом з Кримом. Все це було, це правда. І це було відповіддю Росії на те, що Кравчук їх фактично обманув. І після Беловезької пущі, замість того, щоб вести Україну до Росії, почав вести її в інший бік. І чому я так емоційно про це кажу? Тому що я 94-го року був у меншості. Вся ця гоп-компанія, яка потім стала українською журналістикою, українською політичною елітою, і яка потім почала одягати вишиванки в потрібних і непотрібних місцях і видавати себе за патріотів, вони все здебільшого були на боці Кучми. В тому-то і проблема. Вони потім розходилися по різних квартирах. Хто там був з Ющенком, хтось був з Януковичем. Але 94-го року всі ці люди підтримали Кучму і Росію. І тільки невеличка кількість людей залишилася з розумінням того, що потрібно продовжити ті зміни, які почалися в перші роки правління Кравчука. А сам Кравчук після своєї поразки сильно змінився. Я в цьому не збираюся вас переконувати в зворотньому.
Це цікавий історичний екскурс, насправді, і цінний. І все ж таки, вертаючись до ТКГ.
Немає ніякого значення, хто там сидить. Там міг бути Кучма, там може бути Кравчук. Я навіть розумію, чого Кравчук туди пішов. Кравчук туди пішов з тих самих обставин, з яких Зеленський пішов у президент. Зеленський чомусь вірив, що він краще за Порошенка, що Путін чогось образився. Він не розумів реальних проблем, які є у України з Росією. І він не розумів реально, чому Путін почав цю війну. Ну і він пошився в дурні, можна так сказати? У Кравчука та ж сама ідея. Тільки по відношенню не до Порошенка, а по відношенню до кого? До Кучми.
Я навіть не думала про це з цього боку.
Ці люди між собою знаходяться в суперництві останні 3 десятиріччя. І от Кравчуку дуже потрібно довести, що те, з чим не справився Кучма, він з цим може справитися.
Як ви думаєте, вдасться у нього чи ні?
Ні, тому що Кравчук вважає, що він хитріший за Кучму. Це була його помилка в 94-му році і потім. Кравчук здається хитрішим за Кучму, але Кучма в 10 000 разів хитріший за Кравчука. Повірте мені, я цих людей обох знаю з кінця 80-х, початку 90-х років.
Але точно не в ТКГ їм це перевіряти. В шаховому турнірі.
Виглядати хитрим лисом – це не означає бути хитрим лисом. Хитрий лис – там Леонід Данилович. А Леонід Макарович – такий ще лисоночок. Але що думає Кравчук, що він зробить? Що він зможе росіянам продати? Ну от скажімо, Зеленський думає, що він може обхитрити Путіна замість закону про особливий статус ОРДЛО запропонувати закон про загальну децентралізацію. Під час якої у ОРДЛО буде рівно стільки ж прерогатив, як і в законі про особливий статус, тільки це буде у всіх українських регіонів. Ну, розумієте, це називається «кому ви пудріте мозги». Путіну абсолютно не потрібний особливий статус ОРДЛО, в чому фокус. Йому потрібен особливий статус України, як російської губернії. Те, що Кравчук цього не хоче зрозуміти, пов'язано саме з його чистолюбством. З тим, що він вірить, що він докаже, що він результативніший, ніж Кучма. Я вам навіть розкажу, що буде, коли він усвідомить, що так це не працює.
Розкажіть, Віталію.
Він звідти дремне, аж його тільки будуть бачити.
Ну і коли це буде?
За кілька місяців. Ви розумієте? От, щоб ви розуміли цих двох людей. Для чого живе Леонід Данилович Кучма? Він живе заради посилення своїх кланових інтересів.
Які є гарантією його особистої безпеки?
Коли він був президентом, звичайно, єдине, що його могло переконати, це те, що його інтереси будуть посилені. Інших аргументів він ніколи в житті не сприймав. Для чого живе Леонід Макарович Кравчук? Він людина-пам'ятник. Він таким був вже наприкінці 80-х років. Його цікавить тільки виключно те, що про нього буде написано у підручниках історії і в енциклопедіях. І де, в якому місці буде стояти пам'ятник президента України – на Майдані Незалежності чи поруч. Як тільки він побачить, що в енциклопедіях щось може зіпсуватися, і що пам'ятник може не стояти на Майдані, принаймні не бути величезним і золотим, він відразу забуде про Зеленського, так ніби нічого Зеленського не існувало. Це людина, яка живе виключно заради визнання власної історичної ролі. Якщо б це було не так, він просто не поводився б так після обрання першим президентом України. Леонід Данілович так не поводився. Він просто вирішував олігархічні проблеми. Леонід Макарович з самого початку був монументом. І монументи, вони абсолютно холоднокровно забувають про всіх тим, хто їм подобається на даний момент. Так що я вас переконую, що як тільки стане ясно, що нічого не буде, Леонід Макарович просто пояснить, що в нього немає сил.
Ну, як ситуація з обстрілами може виглядати ближче до осені? Перед тим, як перейти до наступної частини і поговорити про соціологію, і що також є безпосередньо пов'язано з цією темою.
Про те, як буде ситуація виглядати із обстрілами, треба запитувати не у мене, а у Володимира Путіна. У нього на столі лежить план. І там чітко написано, скільки обстрілів, коли буде. Я думаю, що це абсолютно не спорадичні будуть речі. Але коли у Путіна ідея посилення дестабілізації України, це знає тільки він.
В цій частині говоримо про соціологію, Білорусь і про Крим. Інші також цікаві теми будуть в нашій цій частині програми. І розпочнемо з такого. Соціологи з групи «Рейтинг» провели дослідження популярності політиків і політичних партій та довіри до них. І ось за декілька останніх тижнів рейтинг Володимира Зеленського впав на 4%. Про президентської фракції в парламенті ще більші втрати – 8%, але про все по черзі. Дослідження, проведене групою «Рейтинг» 20 липня показало, що станом на середину липня рейтинг чинного президента Зеленського серед тих, хто визначився і прийняв би участь в голосуванні, складає 32%. Водночас попереднє дослідження групи «Рейтинг», проведене в червні, показало підтримку Зеленського на 34,6%. Ну і нагадаємо, що переміг Володимир Зеленський з підтримкою 73,22%. Що відбувається, Віталію, куди йдуть виборці Зеленського і як ситуація може виглядати далі з такою динамікою?
Ну, як і маємо глядати, прийде якийсь момент, коли у Володимира Зеленського буде рейтинг довіри там 1%. От подивіться, до речі, це може жарт, але подивіться на рейтинг повної довіри до Верховної Ради України. Скільки?
Так, давайте знайдемо це.
Знайдіть. І ви побачите, що я не жартую з вами.
Це ось зараз із цього опитування рейтингу?
Угу.
Добре.
Ну, я вам скажу, не шукайте, щоб не витрачати час. 1%.
Давайте почнемо ще спочатку.
Повна довіра до парламенту – 1%. У того парламенту, який розпускав Володимир Зеленський, пам'ятаєте? Повна довіра була, здається, на момент його розпуску 8 чи 9%. Через 5 років каденції, Марі.
Це неймовірно.
А у цього через рік, де є монобільшість у партії Зеленського, 1% повної довіри. Ну і загалом ви розумієте. Загалом це отак от виглядає.
Ну і ми пам'ятаємо, що ситуація зовсім інакше виглядала ще у вересні 2019-го. Тоді діяльністю Верховної Ради було задоволено 39%, і це за прем'єр-міністра Гончарука.
Ну правильно, змінився уряд, почалось погіршення економічного стану, коронавірус, економічні проблеми. Все це логічно.
Ну а ось говорячи про рейтинги про президентської політичної сили, вони також падають і станом на середину липня за «Слугу народу» готові проголосувати 27,8%. Це також соцопитування рейтингу, а кілька тижнів тому таке ж опитування проводив фонд Дем-ініціативи і Центр Разумкова. І тоді дані показували 34% «Слуг народу». І ось таке падіння. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко переконаний, що наразі підстав для позачергових парламентських виборів немає. І додав, що його партія працює, цитую, в досить кумедних умовах, монобільшість кожного тижня ховають, а вона постійно воскресає. То коли очікувати цього воскресіння «Слуги народу»? Може, на осінь, Віталію?
Не
чи на початок 2021 року? Тут Міністерство економіки обіцяє зріст ВВП.
Не буде ніякого воскресіння «Слуги народу». Буде падіння, очевидно, рейтингу. Ситуація буде дуже просто розвиватися. Проукраїнська частина електората буде перетікати до Європейської солідарності і до інших партій такого національно-демократичного табору. Проросійська частина буде перетікати до ОПЗЖ. Електорат, яка різниця, буде шукати собі нового куміру. От і все. І цей процес буде посилюватися з кожним місяцем. Не може бути чуда. Ми ж про це говорили, якщо ви пам'ятаєте, ще після обрання Володимира Зеленського президентом України. Коли електорат складається з трьох груп, у яких абсолютно різні очікування від обранця, і це стосується і Володимира Зеленського, і «Слуги народу», тому що «Слуга народу» – це просто проєкція Зеленського в парламенті, правда? Сам склад цієї фракції. Там є проукраїнські депутати, проросійські, яка різниця, невідомо хто.
Я просто думаю про те, що директор Центру Разумкова цього тижня давав розгорнуте інтерв'ю одному з ЗМІ. Говорив про те, що ситуація з коронавірусом може реально впливати на розстановку політичних сил, на рейтинги, в тому числі і в парламенті. І пояснював і ту ситуацію, яку ми зараз бачимо, з падінням рейтингів пропрезидентської сили із ситуації з коронавірусом. Хоча говорив також і про те, що багато в чому політики виправдовують економічні провали коронавірусом. Ну, а тим часом вчені говорять про другу хвилю ковіду вже восени. І давайте спробуємо розібратися, що це значить для України та її економіки. Як я зазначила, Мінекономіки прогнозує в наступному році зростання ВВП на 4,6% при інфляції 7,3%. І дуже цікаво, як в них це вийде, якщо цього тижня з'явилася інформація про замороження співпраці з МВФ через ручну заміну голови НБУ. Це розгорнута стаття НВ «Бізнес», де розкладається відповідь представника МВФ в Україні Йости Люнгмана на запитання економічного експерта на панелі, організованій Київською школою економіки. Це був онлайн-форум, на якому його запитали, чи залишається якби актуальним план, узгоджений з українським урядом щодо співпраці МВФ та України. І Люнгман не зміг ствердно відповісти на це запитання. Тож з'явилися і інші дані про те, що МВФ, ймовірно, заморозив для України програму співпраці. Тож, як за рахунок чого підвищувати ВВП?
Я не знаю. Я просто не дуже раджу серйозно ставитися до прогнозів Міністерства економіки. Тому що Міністерство економіки через кілька місяців може бути новий очільник з новим прогнозом. Ви ж бачите, як це все змінюється. І дуже важко знайти якісь реальні орієнтири в цьому світі хаосу і випадкових чисел, в якому ми знаходимося. Ну, вони думають, що буде збільшення ВВП. Бачимо, що всі прогнози міжнародних організацій говорять, що в Україні буде зменшення ВВП. Ви знаєте, довіряю більше міжнародним фінансовим організаціям, ніж українському міністерству економіки. Хай вони мене простять.
Питання також просто в тому, як це припинення ймовірна співпраця з Міжнародним валютним фондом може вплинути і на розстановку політичних сил, зокрема напередодні виборів. Якщо це виявиться, якщо це почне бути очевидним, що макрофінансової допомоги очікувати не варто, а відповідно настав час нарешті не те, щоб покласти кінець епосі бідності, а що вона фактично тільки починається.
Слухайте, ну зрозуміло. Що буде? Ну, в західних і центральних регіонах переможе Європейська солідарність, там, можливо, там з якимись іншими силами, типу там Батьківщини чи Голосу, там вони будуть в різних областях мати свої результати. На сході переможе ОПЗЖ. Десь на півдні може бути більш-менш непоганий результат у «Слуг народу», теж, можливо, там за великою виклик зростання рейтингу ОПЗЖ. Відновиться та ж сама ситуація, яка була за часів Януковича Ющенка. От і все, що буде. Нічого нового не відбудеться. Це і є, до речі, результат, буде прямий правління Зеленського. Відновлення розділення країни на захід, центр і схід, на проукраїнські і проросійські регіони, тільки в менших масштабах. Тому що ОПЗЖ не буде мати того пакету, я б сказав, контролюючого, який вона мала за часи Януковича, вона змушена буде цей пакет мати у союзі з «Слугами народу», які будуть боятися йти на відверто про антиукраїнські кроки. Ось це такий прогрес.
Ну, і нагадаємо, що згідно свіжого опитування рейтингу за опозиційну платформу, наразі готові проголосувати майже 15,5%, ЄС 14,3%, Батьківщина біля 10%. Ну, все це відносне, з огляду також на похибку приблизно в 2%, тож бачимо також, що в різних соціологічних груп ці коливаються ці дані. І водночас більшість соціологів сходиться, що до парламенту стану на зараз потрапили б 4 партії. Ну і говорячи про ймовірні політичні союзи ближче до осені, чули ми вже про ймовірне об'єднання Батьківщини з Радикальною партією Ляшка. На вашу думку, які ще політичні союзи можемо побачити, як вони можуть змінити розстановку сил на політичній шахівниці? Напередодні боротьби, яка запеклою, яка очікує нас восени, про це говоримо.
Це не має великого значення. Тому що абсолютно очевидно, є фланги, які зараз визначилися. Є європейська солідарність на українському, тому те державницькому фланзі. І жодна з інших політичних сил цього табору близько до неї не підходить. Хоча опитування рейтингу, звичайно, вам скажуть, що підходить Батьківщина. Ну, нехай я готовий сказати, що Батьківщина теж є от частиною цього флангу, але вона лівіше і більш спокійно ставиться до Зеленського. Є ОПЗЖ на проросійському фланзі. І є в цьому центрі цього спектру, тобто не з тими і не з іншими, слуга народу, є популісти, які втрачають підтримку кожного дня. І можуть її втратити, якщо не під час місцевих виборів, то принаймні після цих виборів. От і вся історія. Ну, не буде ніяких, я ж казав, не буде ніяких чудес.
Українська історія повторюється знову.
Ну, українська історія повторюється знову, тому що у нас такий склад суспільства. Якщо у нас є люди, які, скажімо, як ми вже неодноразово поверталися до цього опитування про ностальгію про Радянський Союз, якщо люди, які ностальгують, їх меншість, якщо люди, які не ностальгують, їх більшість, і якась кількість людей, яка не може визначитися, то політичні сили представляють інтереси цих трьох груп. От і все.
Що ж, перед тим, як ми перейдемо до затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнера» у Мінську, я хотіла б, щоб ми також обговорили опитування, яке «Еспресо» нещодавно замовило в Київського міжнародного інституту соціології. Ми поцікавилися, як вплинуло ухвалення закону про мову на ситуацію з українською мовою в Україні, що про це думають українці. І ось що опитування показало. 97% українців вважають, що українська влада повинна сприяти розвитку української мови. Я нагадаю, що народний депутат Бужанський ініціював законопроект про відкладення дерусифікації шкільної освіти, а в Конституційному суді триває розгляд подання нардепів від проросійських сил щодо конституційності закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Однак, чи бачите ви можливість цього перегляду ближче до осені? Чи дослухається все ж таки президент і його команда до волі українців?
Я не думаю, що будуть переглядати закон про мову, чесно кажучи, тому що ми бачили, що і в самому президентському оточенні немає якоїсь спільної позиції з цього приводу, яка б говорила, що президент хотів би цього перегляду. Ми бачили, як поводився представник президента в Конституційному суді. Очевидно, що ситуація з переглядом закону, вона теж вдарить по рейтингу Зеленського. Ми бачимо всі опитування щодо української мови, бачимо, що переважна більшість громадян, і кого вони не підтримували. Вона вважає, що закон потрібно вцілювати життя. Немає практично людей, які виступали проти цього закону. Є люди, які б хотіли більш уважно ставлені до національних меншин. Ну, звичайно, тоді треба ініціювати закон про національні меншини, думати про його норми. Але це зовсім інша історія, ніж перегляд закону про мови. А перегляд закону про мови – це дестабілізація чергова. Це новий удар по рейтингу, так що я думаю, що нічого з цього не буде. Вони пробують, вони, можливо, хочуть, але в них немає сенсу цього робити.
Ну, тим більше, що тепер і допоможе владі, і провладній команді, і парламенту визначитися з цим питанням. Це свіже опитування КМІС, яке показує, що українці за українську мову, причому майже 100%. Що ж, говоримо про гарячі новини з Білорусі. 29 липня там затримали понад 33 іноземних громадян, які виявилися бойовиками приватної військової компанії «Вагнера». Ну, це такий, нагадаємо, таємний кремлівський спецназ, який Путін використовує для дестабілізації в різних країнах. Ну і тепер всі фантазують на тему того, що могли вагнерівці робити в Мінську. Нагадаємо, що вже 9 серпня в Білорусі відбудуться вибори, і 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже 26 років.
І з того часу, як Кучма стала нас президентом, уявляєте?
Неймовірно. Ну і Лукашенко молодший, тож у нього ще є запас часу для наступних президентських строків. Щоправда, це не до кінця влаштовує опозицію, не до кінця влаштовує білоруську молодь, і по всій країні в зв'язку з цим тривають протести проти відсунення і арешту опозиційних кандидатів. Наші глядачі запитують. Андрій Козак, що за історія з затриманням в Білорусі вагнерівців? Прокоментуйте. Георгій Майсурадзе, навіщо вагнерівців вислали в Мінськ? Налякати чи підтримати Лукашенка? Дмитро Ларченко, що може означати затримання вагнерівців? Сигналом чого це може бути? І як це може вплинути на політичні відносини України, Білорусі і Російської Федерації?
По-перше, відразу скажу. Ми достеменно про це ніколи не дізнаємося, що відбулося насправді. Що мені здається, що в Москві вирішили спробувати допомогти дестабілізувати ситуацію в Білорусі. Ну, приблизно це так, як було під час Майдану 2014-2014 року. Це був мирний протест. Янукович міг цей протест ігнорувати, міг якісь там імітацію перемовин проводити, але факт залишається фактом, що і організатори Майдану, і люди на Майдані хотіли мирного протесту, хотіли, щоб влада до них дослухалася, правда? Разом із цим Москва робила все можливе, щоб цей протест переріс у реальну конфронтацію між владою і населенням, щоб він став кривавим. Вона свого домоглася. Була Небесна Сотня, Янукович втік з Києва, і потім, я б сказав, що Росія отримала з цього приз, Крим, війну на Донбасі. Хотіла ж більше, пам'ятаєте, які були Путіна апетити в його кримській промові? Заради цього все це робилося. Для чого це може робитися в Білорусі? Ну, уявимо собі, що після виборів може бути мирний процес. Він може бути? Протест. Може бути? Може бути. Росії потрібно, щоб він був кривавим. І що він буде кривавим? То Лукашенко не зможе ніяких стосунків з Заходом продовжувати утримувати. Він не зможе далі маневрувати. Він зрозуміє, що в нього одне сподівання – це на Москву. І він буде змушений виконувати російські вимоги набагато більш старанно, ніж він це робив дотепер. Білоруська міліція може не захотіти стріляти в людей. Ну тоді у нас є Вагнер, який це зробить за білоруську міліцію, а потім можна буде звинуватити цьому білоруських силовиків. Та сценарій не новий. Він весь час здійснюється Москвою. Я думаю, що ось це і є сутність. Але я не можу цього довести, розумієте? Це мої, так би мовити...
Спостереження.
Спостереження.
Ну, тим часом, як виявляється, що щонайменше 14 із затриманих під Мінськом бойовиків воювали на Донбасі. Білорусь підозрює їх у підготовці в Мінську теракту. І 30 липня в зв'язку з цим затриманням до МЗС Білорусі по черзі запрошували посла Росії Мезенцева і ВО керівника посольства України Петра Врублевського. А СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих в Білорусі бойовики ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Чи, на вашу думку, погодиться віддати їх Олександр Лукашенко для дачі важливих свідчень придворних терористів? Та як надалі може скластися ситуація з їхнім арештом?
Ну, я не думаю, що може видати. Дивіться, по-перше, треба зрозуміти, хто ці люди з точки зору громадянства. Там є російські громадяни. Чи що російські громадяни Лукашенко ніколи не видасть Україну. Тому що це порушує всі його навіть не стосунки з Російською Федерацією, а стосунки в цій тканині союзної держави, Євразійського Союзу тощо. Чи є там українські громадяни? Очевидно, що вони там можуть бути, але цих українських громадян теж можуть бути російські паспорти. І вони в Білорусі можуть вважатися російськими громадянами, тому що це територія союзної держави Росії і Білорусі. Але навіть проблема не в тому. Я думаю, що проблема в тому, що в руках Лукашенка це такий козир у стосунках з Путіним. От я їх тримаю, а можу віддати українцям. Так що ти краще не чіпай нас тут. Тому що якщо вони поїдуть до Києва, а до них ще приїдуть якісь слідчі, скажімо, будуть вважати, що вони там щось можуть знати про Боїнги, приїдуть слідчі з Гааги. Тому що це такі заручники його в стосунках з Києвом, з Москвою. Але я не думаю, що він їх видасть Києву. Тобто він може їх видати Києву тоді, коли вже буде ясно, що йому взагалі нема чого втрачати в стосунку з Москвою. Поки що він не дійшов до цієї
межі. Скоріше за все, він віддасть їх Путіну, але вже після 9 серпня.
Або може там посадити в себе. І вони будуть у нього сидіти якийсь час, як його заручники. 5 років, 10. Лукашенко на це здатний. Ви ж пам'ятаєте, що він заарештовував російських бізнесменів. І вони у нього сиділи по кілька років. Аж поки не вирішувалося їхнє питання на такому путінському рівні. Лукашенко почав, до речі, з арешту російських журналістів. Вони були російськими громадянами, але вони були білоруськими громадянами, але вони були кореспондентами провідних російських телевізійних каналів. Першим російським журналістом, причому державного телебачення, якого заарештував Лукашенко, був Павло Шеремет. І він над ним провів судовий процес. І випустив тільки після того, як Борис Єльцин не дозволив йому їздити по російських регіонах. У Лукашенка тоді була така політична програма. Він їздив по російських регіонах, тому що він думав, що він стане спокоєнцем Єльцина. Йому потрібно було показувати російським губернаторам, який він взагалі активний і сильний лідер.
А тут санкції.
А тут такі санкції. І він вирішив поступитися Шереметом і його оператором Завадським, якого невдовзі вбили, на жаль. Тому що, на відміну від Шеремета, він не поїхав працювати в Росію, а залишився в Білорусі. він вирішив, що краще поступитися з Шереметом, ніж не дозволити собі далі їздити Росію. Але це було так, і всі були теж дивовані. Лукашенко заарештував кореспондента Першого каналу, тобто головного пропагандистського рупору Росії. Можна сказати, про резидента російського телебачення в Москві, в Мінську. Він домігся тоді і того, що іншого російського журналіста в Мінську, який представляв інтереси ВГТРК, іншого пропагандистського рупору Росії, теж фактично замінили. Забрали в Москву. Згодом цю людину вишлють з Польщі як агента російських спеціальних служб. Так що це завжди була така непроста історія.
Тож невідомо, на що Лукашенко обміняє цих 55 своїх нових бранців. Ну, а тим часом по ситуації з виборами в Білорусі, там також все дуже цікаво. Пам'ятаємо, що раніше влада Білорусі не допустила на вибори найсильніших опонентів Лукашенка. Це банкір Бабарико, відеоблогер Тихановський і бізнесмен Цепкало. Тепер Цепкало втік в Москву, Тихановський заарештований, Бабарико за ґратами, але натомість об'єдналися їхні дружини. Зареєстрована кандидат в президенти Тихановська, дружина ось цього відеоблогера Сергія Тихановського. І 16 липня навколо неї об'єдналися і дві дружини інших опозиціонерів, і їх тепер називають така політична трініті, політична трійця. От говорять про те, що політтехнологи говорять, що це така робота над створенням постаті єдиного протестного кандидата. Щоправда, цього тижня в Мінську і політтехнолога заарештували, який працював над цим проєктом. Ну, а як може розвиватися ситуація, Віталію? Чи зможе цей проєкт Трініті по-білоруськи завалити вічного Лукашенка?
Ні. Безумовно, Тихановська програє вибори, тому що це ніякі не вибори. Не можна виграти те, чого немає. Лукашенко отримає стільки, скільки захоче. І Тихановська отримає стільки, скільки він їй дасть. Тут питання не в виборах. Тут питання, знову-таки, що буде після виборів. Ми маємо розуміти просту річ. Взагалі, навіщо Лукашенка саме Тихановського, Цепкала і Бабаріка зробив головними фаворитами виборів? Він прибрав з політичного процесу білоруську державницьку опозицію. І Тихановський, і Бабаріко, і Цепкала – це, може сказати, ніхто. Це люди, у яких немає державницької візії. І вони, фактично, Тихановська йде на вибори, вона навіть не приховується. Вона каже, я потім хочу провести чесний вибор. Тому що я не хочу керувати Білорусію, вона не збирається. Вона хоче провести чесні вибори, тому що вона розуміє, що вона не бере участі у виборах. Таким чином, що може бути далі, Марія? Може бути далі дуже проста ситуація.
Відбудеться... Ось я знайшла, до речі, внутрішню соціологію, яка витікла у соцмережі. Це опитування з загальнодержавного телефонного опитування в Білорусі, яке провели в липні. За цими даними, 35% голосів виборців готові були віддати свої голоси за Лукашенка, 25% за Тихановську, а в разі другого туру симпатії розділялися порівну. Ну, то ще невідомо, як воно
справиться. Правильно, але ж це соціологія.
Якби вибори були чесними.
Якби вибори були чесними. Слухайте, якщо вибори були чесними, Тихановська виграла вибори, Марії. Тому що вона кандидат протесту. Кандидати протесту – це такий білоруський Зеленський, по суті.
Ну, а як буде насправді?
Насправді Лукашенко отримає в першому турі 60 чи 70 мінімум відсотків голосів. А Тихановська отримає 30 в кращому випадку. Так скаже Центральна виборча комісія, коли закінчаться вибор. А от що буде далі? Або люди захистять своє право на голос. І Лукашенко чому Тихановську та інших готові з Тихановською боротися? Тому що він вважає, що люди, які за Тихановською, що вони не мають не державницьку візію, а просто протестну. І що ці люди не будуть на вулицях захищати своє право на вибір. Тому що раніше опозиція захищала саму ідею європейської демократичної Білорусі, розумієте? Там було за що йти заграти. Ну, а тут просто Лукашенка чи проти Лукашенка? Це занадто банально. Він так може думати. Він може бути неправий. І от тут виникає питання. Значить, або білоруси захистять своє право на вибір, вийдуть на вулиці і примусять владу, принаймні, провести перерахунок голосів, а може призначити нові вибори. І це вже буде інша історія. Або нічого не відбудеться. Але в момент, коли білоруси вийдуть на вулиці, ось може початися стрілянина за участю тих вагнерівців, скажімо, яких в Мінську не знайдуть. І от якщо загине там 10, 50, 100 людей, це теж буде абсолютно інша ситуація. Тобто люди або продовжать ці протести, або влада змушена буде жорстко себе поводити. І таким чином Захід, звичайно, запровадить нові санкції. перестане будь-які контакти з Лукашенком підтримувати, і створиться можливість для поглинання Білорусі і Росії. Після чого Лукашенка теж піде у відставку, і будуть проведені нові вибори в Білорусі, чесні, на яких переможе, умовно кажучи, Цепкало, який закінчить процес інтеграції Білорусі до Росії. Умовний Цепкало. І всі будуть говорити, що це перемога опозиції. Але це вже буде перемога в рамках країни, яка буде частиною Російської Федерації або якоїсь реальної союзної держави з Білорусією. Отак це може все, на жаль, відбутися. Але, знову-таки, коли величезна кількість людей виходить на вулиці, як ми знаємо за нашими майданами, процеси починають набувати неконтрольованого і непрогнозованого характеру. Так що я не буду говорити, що це точно буде так. Ми маємо просто побажати білорусам, щоб вони домоглися свого права на чесні вибори. І щоб вони зрозуміли, що чесні вибори мають призвести до Білорусі без Росії. До європейської, демократичної Білорусі, яка вийде з Євразійського Союзу. Яка вийде з ОДКБ. Яка буде намагатися вступити до НАТО і до Європейського Союзу. Без цих намагань від білоруської державності рано чи пізно залишиться лише спогад в підручнику історії. Незалежна Білорусь можлива тільки у Європі. Без Європи білоруська держава не буде існувати. І, звичайно, не буде в цій державі ні білоруської мови, ні спогаду про білоруську історію, ні спогадів про білоруський народ. Якщо білоруський народ має чи бажає залишитися в реальному житті, а не в підручниках історії, він може йти тільки українським шляхом. Так що під біло-червоно-білим прапором Білорусь можливо, під червоно-зеленим прапором можлива Республіка Білорусь у складі Росії. Ось це той вибір, який білорусам рано чи пізно доведеться зробити.
А я можу додати тільки те, що власне для цього потрібно, щоб білоруська опозиція раз і назавжди визначилася з питанням, чий Крим, і засудила агресію і задекларувала свою повагу до територіальної цілісності інших країн.
Марія, білоруська державницька опозиція давно визначилася з цим питанням. Проблема в тому, що Олександр Лукашенко зробив все можливе, щоб політики під біло-червоно-білими прапорами, справжні виразники інтересів білоруського народу, на ці вибори не потрапили. На них потрапили випадкові люди, які просто є голосом білоруського протесту.
Але народ не обдуриш.
Будемо сподіватися.